The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Ang topic natin since Monday, provision. Okay? Ang ganda ng mensahe kahapon about Jesus providing the ultimate provision, which is our salvation. But then again, nabubuhay pa naman tayo sa lupa. We need to survive. Okay? Kaya we still pray for our daily provision. Pero naranasan niyo na po ba ang magdasal? Tapos parang hindi dinidinig ni Lord yung mga dasal nating provision. Posible po kaya na mali yung pamamaraan ng pagdarasal natin? Paano po ba dapat magdasal? Well, when it comes to praying for provision, meron po tayong pamantayan sa Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Himayin ko lang saglit, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay kayo ayon sa kanyang kalooban. Ang tanong po, before we even ask for a lot of things kay Lord, naka-align po ba yung buhay natin sa kanyang kalooban? May nag-viral nga na vlog do isang araw siya dahil sa vlogger sabi eh, hindi raw mapupunta sa langit kung walang relationship sa Diyos. Tama naman siya. Bakit naman gugustuhin na isang tao sa langit kung dito pa lang sa lupa ay ayaw niyang sundin yung katuruan at kalooban ng Diyos? Di ba? Doesn't make sense. Gusto mo mapunta sa langit pero ayaw mo sundin ng Diyos. Eh, sa langit, puro presensya ng Diyos ang nandun. Bawat sulo. Kaya nagugulat lang ako sa mga nagbabash kasi ayaw nyo nga kay Lord dito sa lupa eh. Ba't gugustuhin mong mapunta sa langit? Eh, nandun ang Diyos. Puro kalooban ng Diyos. Kaya yun lang po yung parang hindi ko mag-gets doon sa mga basher nung vlogger. Kung gusto mong mapunta sa langit, mag-practice na tayo dito pa lang sa lupa. Sundin na natin yung katuruan at kalooban niya. At tapusin ko lang yung verse sa Bible, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi sa doon, seek first His kingdom. Magpatawad ka, magpakumbaba, maging mabait sa kapwa, i-honor mo yung magulang mo, love your neighbor, alisin mo yung inggit sa katawan mo, be generous in all occasion, para sila happy anonymous, huwag kang mangurakot sa gobyerno, let go and let God. Ilan lang po yan sa mga pamantayan ng Diyos na kung babasahin natin ang Biblia? Wow, hingi ako ng hingi. E tinanong ko na ba si Lord, ano ba hinihingi mo sa akin, Lord? Baka mas magandang tanong yan when we start to pray. Lord, before ko hingin yung provision, ano ba yung hinihingi mo sa akin? Baka magulat ka pag hiningi ni Lord yung patawarin mo yung nanay mo. Magpatawad ka. Baka yun lang simple na yun will unlock your blessing. Huwag kang magyabang. Tigilan mo na mangurakot. Baka mamaya, pag binigay mo ang hinihingi ng Diyos, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Pamanamin sa langit, salamat po sa binigay niyo sa aming pamantayan. Again, halos linggo-linggo naririnig sa akin to ng mga tagapakinig. Hindi ka po Santa Claus, hindi ka genie na lalapitan lang namin pag may kailangan at ayaw naman namin sundin ang kalooban mo. Lord, kami magulang din, nakakaasar din minsan sa anak na hingi ng hingi pero ayaw naman kami sundin. Kaya Lord, patawarin niyo po kami na tinitingnan ka namin as a source of provision pero hindi Lord and Savior. You are Lord. Hanggat hindi na isasaksak sa aming kukote yan, mahihirapan kami, Lord, humingi ng mga bagay at minsan sisisihin ka pa nga namin. Pero Lord, salamat po dahil tinuturuan mo kami. I-align ang buhay namin sa iyong kalooban at katuruan. Para Monday, mapunta kami sa langit. At yung mga nagbabash na ayaw mo ba kami mapunta sa langit, gusto mo kami mapunta sa langit. Pero kailangan sundin ang kalooban mo rito sa lupa. Salamat po sa pagkakataon na to. Bigyan niyo po kami ng daan papunta sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad, ang kanyang pamilya at gabayan po sa kanyang pagmimisyon. In Jesus' name, Amen.